Penod 2. Sut mae cadw cydwybod lan? Cadwch eich cydwybod yn lan. Cyntaf 4.3.16. Paragraffau 1 a 2. Cwestiwn. Pam mae cwmpawd yn declin mor bwysig, a sut mae'n debyg i'r gydwybod? Mae morwr yn lliwio llong drwy donnau'r cefn fôr mawr. Mae teithwyr yn croesi unigedd y paith. Mae peilot yn gosod cwrs uwchben môr o gymylau sy'n ymestyn i'r gorwel pell. Wyddos ti beth sydd gan y bobl yma yn gyffredin. Gallen nhw i gyd fynd i helynt mawr heb gwmpawd. Yn enwedig os na fyddai unrhyw dechnoleg fodern arall ar gael. Teclyn syml yw cwmpawd, fel arfer ar ffurf deial gyda nodwydd fagnetig sy'n cyfeirio tua'r gogledd. Pan fo'n gweithio'n iawn ac o'i ddefnyddio gyda map cywir, fe all achub bywydau. Mewn ffordd y mae'n debyg i rodd werthfawr y mae Jehofa wedi ei roi i ni, sef ein cydwybod. Heb gydwybod byddwn ni ar goll yn llwyr, ond o'i defnyddio'n iawn fe all ein helpu ni i gael hyd i'r llwybr cywir yn ein bywydau ac aros arno. Felly, gad i ni ystyried beth yw'r gydwybod a sut mae'n gweithio. Wedyn, gallwn drafod y pwyntiau canlynol. 1. Sut mae hyfforddi'r gydwybod? 2. Pam dylen ni ystyried cydwybod pobl eraill? A 3. Sut mae cadw cydwybod lan yn fendith? Beth yw'r gydwybod a sut mae'n gweithio? Paragraff 3. Cwestiwn. Beth yw ystyr llythrennol y gair groeg am gydwybod? A pha gallu dynol unigryw y mae'n ei ddisgrifio? Yn y Beibl, mae'r gair groeg am gydwybod, fel y gair Cymraeg, yn cyfuno'r ddwy elfen, cyd a gwybod. Yn wahanol i'r anifeiliaid, mae Duw wedi rhoi i ni'r gallu i adnabod ein hunain. Y mae, fel petawn ni'n medru sefyll yn ôl, gan edrych arno ni'n hunain, a roi barn foesol. Fel barnwr mewnol, gall ein cydwybod edrych yn fanwl ar ein gweithredoedd, ein hagweddau a'n dewisiadau. Fe all ein tywys ni tuag at benderfyniad da neu ein rhybyddio ni rhag ein drwg. Wedyn, fe fydd yn ein canmol ni am ddewis doeth neu ein cosbi ni'n boenus am ddewis drwg. Paragraffau 4 a 5. Cwestiwn A. Sut rydyn ni'n gwybod bod gan Adda ac Eva gydwybod? A beth ddigwyddodd oherwydd iddyn nhw anwybyddu cyfraith Duw? Cwestiwn B. Pa enghreifftiau sy'n dangos y gydwybod ar waith mewn dynion ffyddlon cyn Crist? Roedd gan fodau dynol y ddawn gynhenid hon o'r cychwyn cyntaf. Dangosodd Adda ac Eva illtai fod ganddyn nhw gydwybod. Mae hyn yn amlwg yn y cywylydd ddaeth arnyn nhw ar ôl iddyn nhw bechu. Ond erbyn hynny, nid oedd cydwybod anesmwyth o unrhyw fydd iddyn nhw. Roedden nhw wedi anwybyddu cyfraith Duw a hynny yn fwriadol. Eu dewis nhw oedd gwrthryfela a throi'n elynion i Jehofa Dduw. Fel bodau dynol perffaith, roedden nhw'n gwybod beth yr oedden nhw'n ei wneud a doedd dim troi nôl. Yn wahanol i Adda ac Eva, yma llawer o bobl am perffaith wedi gryndo ar ei cydwybod. Er enghraifft, fe ddwedodd y dyn ffyddlon Job. Daliaf yn ddiysgog at fy nghyfiawnder, ac nid yw fy ngalon yn fy ngerydi am fy michedd. Job 27:6. Mae'r troed nodi'n yn dweud, mae'n glir mae'r gydwybod sydd ar waith yma, ac mewn esiamplau tebyg. Yn gyffredinol, mae'r gair calon yn cyfeirio at y person oddi mewn. Ond, mewn enghreifftiau fel hyn, mae'n amlwg ei fod yn cyfeirio at ran benodol y person oddi mewn, y gydwybod. Yn yr ysgrythyrau groi Cristnogol, y mae'r gair groig sy'n cael ei drosi fel gydwybod yn digwydd rhyw 30 o weithiau, diwedd y troednodin. Roedd Job bob amser yn gwryndo ar ei gydwybod, gan adael iddi liwio ei weithredoedd a'i benderfyniadau. Felly, roedd yn gallu dweud nad oedd ei gydwybod yn ei gyrryddu gyda theimladau o gywylydd ac euogrwydd. Ond, roedd Dafydd yn wahanol. Pigodd cydwybod Dafydd ef, ond roedd hyn ar ôl iddo amharchu Saul, brenin ein einiog Jehova. 1 Samuel 24:5. Mae'n amlwg bod dwys bygiadau ei gydwybod wedi gwneud lles i Dafydd, a'i ddysgu i ysgoi fod yn amharchus o hynny ymlaen. Paragraff 6. Cwestiwn. Be sy'n dangos bod y gydwybod yn rhodd i'r ddynol ryw i gyd? A'i gweision Jehova yw'r unig rhai sy'n meddu ar gydwybod. Ystyria eiriau ysbrydoledig yr Apostol Paul. Pan yw cenhedloedd sydd heb y gyfraith yn cadw gofynion y gyfraith wrth reddf? Y maint gan ei bod heb y gyfraith yn gyfraith iddynt ei hunain. Y maint yn dangos bod yr hyn a ofynir gan y gyfraith wedi ei ysgrifennu yn ei calonnau, gan fod ei cydwybod yn cyd-dystolaethu ar gyfraith. Ac felly y mae ei meddyliau weithiau'n ei cyhyddo, ac weithiau hefyd yn ei hamddiffyn. Tryfeiniau 2:14-15. Ar y degau, caiff hyd yn oed pobl sy'n gwybod dim am gyfreithiau Jehova ei hysgogi gan lais y gydwybod i ymddwyn yn unol ag egwyddorion Duw. Paragraff 7. Cwestiwn. Pam gall y gydwybod ein camarwain weithiau? Sut bynnag, mae'n bosibl i'r gydwybod ein camarwain ar brydiau. Pam? Wel, os yw cwmpawd yn rhy agos at ddarn o fetel, gall hynny wneud iddo gyfeirio i rwle heb lawr gogledd. A heb fap cywir, gall cwmpawd fod bron yn ddiwerth. Yn yr un modd, os yw dymeniadau hunanol y galon yn dylanwadu'n ormodol ar ein cydwybod, fe all ein pwyntio ni i'r cyfeiriad anghywir. Ac o'i defnyddio heb arweiniad sicr gair Duw, efallai na fyddwn ni'n medru gwahaniaethu rhwng da a drwg mewn materion pwysig. Mewn gwirionedd, er mwyn i'n cydwybod weithon iawn, mae angen arweiniad ysbryd glân Jehova arno ni. Ysgrifennodd Paul, y mae fy nghydwybod dan arweiniad yr ysbryd glân, yn fy ategu. Rhyfeiniad 9:1. Ond, sut gallwn ni sicrhau bod ein cydwybod yn gweithio yn unol ag ysbryd glân Jehova? Cwestiwn o hyfforddi ydyw. Sut mae hyfforddi ein cydwybod? Paragraff 8. Cwestiwn A. Sut mae'r galon yn gallu dylanwadu ar y gydwybod? A beth yw'r peth pwysicaf wrth benderfynu? Cwestiwn B. Pam nad yw cydwybod dawel bob amser yn ddigonol i Gristion? Sut mae rhywun yn gwneud penderfyniad ar sail cydwybod? Byddai rhai yn dweud, wel, dwi jyst yn meddwl am y peth ac yn mynd yn ôl fy neimladau. Wedyn bydd rhai'n dweud, dydy hynny ddim yn poeni fy nghydwybod i. Gall dymyniadau cryf y galon ddwyn perswad ar y gydwybod. Mae'r Beibl yn dweud, y mae'r galon yn fwy ei thwyll na ddim, a thi hwnt i achad, pwy sy'n ei deallu. Jeremiah 17:9. Felly, ni ddylai'r galon gael y gair olaf. Yn hytrach, plesio Jehofa Dduw fydd y peth cyntaf y byddwn ni eisiau ei ystyried. Mae'r troed nodyn yn dweud, mae'r Beibl yn dangos nad yw cydwybod dawel, pob amser yn ddigonol. Er enghraifft, dwedodd Paul, nid oes gennyf ddim ar fy nghydwybod, ond nid oedd drwy hynny wedi fy ngael yn ddieuog. Yr arglwydd yw fy marnwr i, cyntaf Corinthiaid 4:4. Gall hyd yn oed pobl sy'n erlid Cristnogion, fel y gwnaeth Paul ar un adeg, wneud hynny gyda chydwybod dawel, gan feddwl bod Duw o blaid yr hyn maen nhw'n ei wneud. Hanfodol felly yw cydwybod sy'n glir o'n safpwynt ni ac sy'n lân yng ngolwg Duw. Actau 23:1 Ail Timotheus 1:3 Diwedd y troed nodyn. Paragraff 9. Cwestiwn. Beth yw ofn duwiol a sut y mae'n effeithio ar ein cydwybod? Os ydy ni wedi hyfforddi ein cydwybod, bydd ein penderfyniadau'n adlewyrchu ofn duwiol yn hytrach na dymyniadau personol. Ystyria enghraifft. Roedd hawl gan y llywodraethwr ffyddlon Nehemiah i ofyn am daliadau a threthu gan bobl Jerusalem. Ond eto, fe ddaliodd yn ôl rhag gwneud hynny. Pam? Roedd yn gas ganddo hyd yn oed y syniad o ennyn llid Jehofa drwy ormesu pobl Dduw. Dwedodd, ond ni wneithim i ymddwyn fel hyn am fy mod yn ofni Duw. Nehemiah 5:15. Mae ofn duwiol diffiant, sef ofni digio ein tad nefol, yn hanfodol. Bydd parchedig ofn fel hyn yn gwneud i ni chwilio am gyfarwyddyd yng ngair Duw, pan fo angen gwneud penderfyniadau. Paragraffau 10 a 11. Cwestiwn. Pa egwyddorion yn y Beibl sy'n berthnasol i ifed diodydd meddwol a sut cawn ni arweiniad Duw wrth roi'r egwyddorion hyn ar waith? Er enghraifft, ystyria'r cwestiwn o ddiodydd meddwol. Dyma benderfyniad sy'n wynebu llawer wrth gymdeithasu. Ydw i'n mynd i ifed neu beidio? Yn gyntaf, bydd rhaid gwneud ymchwil. Pa egwyddorion Beiblaidd sy'n ymwneud â'r mater? Wel, nid yw'r Beibl yn dweud bod ifed alcohol yn gymedrol yng anghywir. Yn wir, mae'r Beibl yn dweud bod gwin yn rhodd oddi wrth Jehofa. Sut bynnag, mae'r Beibl yn condemnio gorifed a ffartion gwyllt. Ar ben hynny, mae'n cynnwys meddwi a restr o bechodau difrifol, fel anfoesoldeb rhywiol. Mae egwyddorion o'r fath yn hyfforddi cydwybod y Cristion a'i gwneud yn fwy sensitif. Felly, pan fyddwn ni'n gorfod penderfynu ynglyn ag ifed yn gymdeithasol, dylen ni ofyn cwestiynau fel pa fath o achlysur sy'n cael ei drefnu? Ydy pethau'n debygol o fynd dros ben llestri a throi'n gyfithach? Beth yw fy ngwendidau i yn hyn o beth? Ydw i'n awchu am alcohol, yn dibynnu arno, ac yn ei ddefnyddio i deimlo'n well ac i ddianc rhag fy mhroblemau? Ydw i'n medru rheoli faint rydw i'n eifed? Wrth i ni feddwl yn ddwys am egwyddorion y Beibl a'r cwestiynau sy'n deillio ohonyn nhw, peth da fyddai ni weddio am arweiniad Jehofa. Mae Salm 139, 23 a 24 yn dweud, Archwilia fi o Dduw i weld beth sydd ar fy meddwl, treiddian ddwfwn a deall fel dwi'n poeni. Edrych i weld a ydw i'n gwneud rhywbeth o'i le, ac arwain fi ar hyd yr hen lwybr. Trwy wneud hyn, rydyn ni'n gofyn i Jehofa ein harwain ni drwy ei ysbryd glân. Ar yr un pryd, rydyn ni'n hyfforddi ein cydwybod i ddilyn egwyddorion dwyfol. Ond wrth bwyso a mesur, mae yna ffactor arall y dylen ni ei ystyried. Pam ystyried cydwybod pobl eraill? Paragraffau 12 a 13. Cwestiwn. Pam mae amrywiaeth ymlith Cristnogion o ran cydwybod a sut dylen ni ymateb i'r gwahaniaethau hyn? Efallai byddai di'n synnu o weld i ba raddau mae cydwybod Cristnogion yn amrywio. Bydd un yn gweld rhyw arferiad yn anerbyniol tra bo un arall yn ei fwynhau a gweld dim reswm dros ei gondemnio. Pan ddaw at ifed yn gymdeithasol er enghraifft, fe fydd un yn mwynhau cael diod wrth ymlacio yng nghwmni ffrindiau, tra bod rhywun arall yn teimlo'n anghyffyrddus am y peth. Pam eu bod nhw mor wahanol eu barn? A sut dylai hyn effeithio ar ein penderfyniadau ni? Y mae nifer o resymau pam bod cymaint o wahaniaeth barn. Mae cefndir pobl yn wahanol. Y mae rhai'n ymwybodol iawn fod ganddyn nhw wendid sydd efallai wedi achosi problemau yn y gorffennol. Mae'n debyg y bydd rhai felly yn sensitif iawn ynglyn ag alcohol. Petasau rhywun sy'n teimlo fel hyn yn ymweld y thi. Efallai bydd ei gydwybod yn gwneud iddo wrthod y gynnig o ddiod. A fydd hyn yn dybechu? A fyddi di'n mynnu ei fod yn cymryd un? Na fyddi. Pyn a wyddos dy'r resymau a'i beidio, ac efallai na fydd ef yn dymuno esbonio o flaen pawb. Bydd cariad brawdol yn gwneud i ti barchu ei ddymyniad. Paragraffau 14 a 15. Cwestiwn. Ar ba gwestiwn roedd cydwybod aelodau'r gynulleidfa yn y ganrif gyntaf yn amrywio? A beth oedd Paul yn ei argymell? Fe welodd yr apostol Paul fod amrywiaeth mawr o ran cydwybod ymhlith Cristnogion yn y ganrif gyntaf. Amser hynny, roedd rhai Cristnogion yn poeni am fwydydd a oedd wedi ei haberthu i elynod. Roedd cydwybod Paul yn caniatau iddo fwyta'r bwydydd hyn oedd yn cael ei gwerthu yn y farchnad. Iddo ef, pethau diwerth oedd ei linod. Fel ffynhonnell pob peth, Jehofa oedd biar bwyd beth bynnag, nid rhyw eilin. Ond fe wyddai Paul nad oedd pawb o'r un farn. Efallai roedd rhai'n addoli ei linod cyn troi'n Grisnogion. Iddi nhw roedd unrhyw beth oedd wedi ei gysylltu a gaddoli ei linod yn wrthyn. Beth oedd yr ateb felly? Dwedodd Paul yn Rhyfeiniad 15, 1 a 3, y mae'n ddyletswydd arnom ni y rhai cryf, oddef gwendida'r rhai sy'n eiddil ei cydwybod a pheidio am plesio ein hunain. Oherwydd, nid ei blesio ei hun a wnaeth Crist. Rhesymodd Paul y dylen ni roi anghenion ein brodyr yn gyntaf, fel y gwnaeth Crist. Wrth drafod pwnc tebyg, fe ddywedodd Paul y byddai'n well ganddo beidio y bwyta cig o gwbl pe bai hynny yn peri tramgwydd i'r defaid annwyl o'r oedd Crist wedi rhoi ei fywyd drostyn nhw. Mae cyntaf Corinthiaid 8:13 yn dweud, Felly, os ydy beth dwi'n ei fwyta yn achosi Gristion arall faglu, wnai byth fwyta cig eto. Does gen i ddim eisiau achosi iddyn nhw syrthio. Mae pennod 10, adnodau 23, 24, 31 i 33 yn dweud, Rhyddid i wneud beth dwi eisiau, meddech chi, a dwi'n ateb. Dydy popeth ddim yn dda i chi. Er bod rhyddid i mi wneud beth dwi eisiau, dydy popeth ddim yn adeiladol. Ddylen ni ddim ceisio'n lles ein hunain, ond lles pobl eraill. Dyma pam. Wrth fwyta ac ifed neu wneud unrhyw beth arall wir, dylech chi anrydeddu Duw. Ac mae hynny'n golygu osgoi gwneud newid i bobl eraill, yn iddewon yn bobl o genhedloedd eraill, neu'n bobl sy'n perthyn i eglwys Duw. Dyna dwi'n ceisio i wneud. Dwi'n ystyried beth sy'n gwneud lles i bawb arall. Yn lle meddwl beth dwi fy hun eisiau, dwi'n meddwl am bobl eraill. Dwi eisiau iddyn nhw gael eu hachub. Paragraff 16. Cwestiwn. Pam dylai rhai sydd â chyd wybod fwy cil beidio barnu rhai sydd â chyd wybod wahanol? Ar y llaw arall, ni ddylai rhai sydd â chyd wybod fwy cil feirniadu eraill a mynnu bod pawb yn cytuno a'u cyd wybod nhw. Mae Rhyfeiniaid 14:10 yn dweud. Felly, pam wyt ti mor barod i feirniadu dy gyd grisnogion ac edrych i lawr arnyn nhw? Cofia, y bydd rhaid i bob un ohono ni sefyll o flaen llys barn Duw. Mewn gwirionedd, defnyddio'r gydwybod i farnu ein hunan sydd orau, yn hytrach na'i defnyddio i farnu eraill. Cofia eiriau Iesu. Peidiwch a barnu, rhag i chwi gael eich barnu. Matthew 7:1. Dyle pawb yn y gynulleidfa osgoi gwneud môr a mynydd o faterion sy'n ymwneud â'r gydwybod bersonol. Yn lle hynny, rydyn ni'n edrych am ffyrdd i hyrwyddo cariad ac undeb, i fod yn adeiladol a dim i dynnu i lawr. Sut mae cydwybod lân yn fendith? Paragraff 17. Cwestiwn. Beth sydd wedi digwydd i gydwybod llawer o bobl heddiw? Ysgrifennodd yr Apostol Pedr y dylen ni gadw ein cydwybod yn lân. Cyntaf Pedr 3:16. Y mae cydwybod lân yng ngolwg Jehofa Dduw yn fendith fawr. Mae'n wahanol i gydwybod llawer o bobl heddiw. Dwedodd Paul fod rhai pobl a'i gydwybod wedi ei serio. Cyntaf Timotheus 4:2. Mae haearn serio yn llosgu'r cnawd gan ei greithio a'i adael yn ddideimlad. Mae gan lawer gydwybod sydd ei bob pwrpas yn farw. Mae'r creithiau mor ddwfwn a ddideimlad nad yw'r gydwybod bellach yn rhybyddio, na phrotestio, na theimlo unrhyw gywylydd dros ddrygion ni. Ac mae llawer wedi hen ffarwelio a'r deimladau fel euogrwydd. Paragraffau 18 a 19. Cwestiwn A. Pa werth sydd i deimladau o euogrwydd neu gywilydd? Cwestiwn B. Beth y gallwn ni ei wneud os yw ein cydwybod yn dal i'n cosbi ni am hen bechodau rydyn ni eisoes wedi edurfarhau drostyn nhw? Mewn gwirionedd, gall euogrwydd fod yn neges o'r gydwybod i ddweud ein bod ni ar fai. Pan fydd teimladau o'r fath yn peri bechadur edifarhau, gall hyd yn oed pechodau gweithaf cael myddeiant. Er enghraifft, fe wnaeth y brenin Dafydd bechyn ddifrifol o myddeiwyd iddo yn bennaf, oherwydd iddo edifarhau o'i galon. Oherwydd iddo gysau'r drwg roedd wedi ei wneud a phenderfynu o hyn ymlaen bod yn ifydd i gyfraith Jehofa. Fe welodd drosto ei hun fod Jehofa yn dda a myddeigar. Salm 51:1-19 a 86:5. Ond beth petai cywilydd yn parhau i bwyso'n drwm ar ein meddwl, hyd yn oed ar ôl i ni edifarhau a chael myddeiant? Weithiau mae'r gydwybod yn gallu cosbi'n prilim, gan ddyrnu pechadur ag euogrwydd, nad yw bellach o unrhyw fydd. Os bydd ein calonnau ni yn ein gondemio fel hyn, efallai bod angen i ni ein hatgoffa ni'n hunain fod Jehofa yn fwy nag unrhyw deimladau dynol. Mae'n rhaid i ni gredu yn ei gariad a derbyn ei fyddeiant, fel rydyn ni'n annog eraill i wneud. Mae cyntaf Ioan 3:19-20 yn dweud, dim ond felly mae bod yn siŵr ein bod ni'n perthyn i'r gwir. Dyna'r unig ffordd i gael tawelwch meddwl pan fyddwn ni'n sefyll o flaen Duw, hyd yn oed os ydyn ni'n teimlo'n euog a'r gydwybod yn ein condemnio ni. Cofiwch, mae Duw uwch law ein cydwybod ni ac mae ein gwybod am bob dim. Ar y llaw arall, mae cydwybod lân yn dod â thawelwch meddwl a llywenydd, pethau prin yn y byd sydd ohoni. Mae llawer oedd ar un adeg yn pechyn ddifrifol wedi profi rhyddhad rhyfeddol, a heddiw mae ganddyn nhw gydwybod lân wrth wasanaethu Jehofa Dduw. Paragraffau 20 a 21. Cwestiwn A. Sut bydd y llyfr hwn yn dy helpu? Cwestiwn B. Fel Cristnogion, pa ryddid sydd gen i ni, ond sut dylen ni ei ddefnyddio? Pwrpas y llyfr hwn yw dy helpu di i gael y llawenydd hwnnw ac i gadw cydwybod lân trwy weddill y dyddiau diwethaf yn nhrefn ddrwg Satan. Wrth gwrs, mae'r Beibl yn cynnwys llawer o gyfreithiau ac egwyddorion sy'n berthnasol i'th fywyd pob dydd, ac ni all llyfr fel hwn esbonio pob un yn fanwyl. Heblaw hyn, paid â disgwyl rheolau syml, du a gwyn, ar faterion sy'n ymwneud â'r gydwybod. Bwriad y llyfr hwn yw dy helpu di i hyfforddi dy gydwybod a'i gwneud yn fwy sensitif drwy ddysgu sut i roi gair Duw ar waith yn dy fywyd pob dydd. Yn wahanol i gyfraith Moses, mae cyfraith Crist yn ein gwahodd ni i fyw yn ôl cydwybod ac egwyddor yn hytrach nag yn ôl rheolau ysgrifenedig. Mae Jehofa felly yn rhoi rhyddid aruthrol i Gristnogion. Eto mae ei air yn ein hatgoffa ni i beidio byth ac arfer y rhyddid hwnnw i gael ei drigioni. Cyntaf Pedr 2:16. Yn hytrach, mae'r fath rhyddid yn rhoi ni gyfle arbennig i ddangos ein cariad tuag at Jehova. Trwy feddwl yn ofalus a gweddio am y ffordd orau i fyw yn ôl egwyddorion y Beibl, ac wedyn drwy roed y benderfyniadau ar waith, byddi di'n cynnal proses hanfodol a ddechreuodd pan ddeithos ti i adnabod Jehova gyntaf. Bydd dy synhwyrau yn cael eu hyfforddi trwy ymarfer. Hebreiad 5:14. Wedi ei hyfforddi gan y Beibl, bydd y gydwybod yn fendith i ti bob dydd o'th fywyd. Fel y cwmpawd sy'n cyfeirio'r teithiwr, bydd y gydwybod yn dy helpu di i wneud penderfyniadau sy'n plesio dy dad nefol. Dyma ffordd sicr o aros yng nghariad Duw. Sut byddai ti'n ateb? Sut dylai gwybod bod Jehova bob amser yn ein gwelni, ddylanwadu ar ein cydwybod? Hebreiad 4:13. Sut roedd cydwybod Joseph yn ei helpu i wrthsefyll temtasiwn? Genesis 39:1-2, 7-12. Pam mae cydwybod lan yn hanfodol er mwyn nesau at Jehova? Hebreiad 10:22. Pam dylen ni ystyried cydwybod anghredinwyr? Ail Corinthiaid 4:1-2. Gall cydwybod wedi ei hyfforddi gan y Beibl dy helpu di i benderfynu a fyddi di'n ifed alcohol neu beidio. Gall cydwybod lan ein cyfeirio ni ar daith ein bywyd gan ddod â llawenydd a thawelwch meddwl.